Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die boek 2 Konings, die 17de hoofstuk. Nou, as jy gereeld luister, sal jy weet ek moet ongelukkig partykeer so 2, soms selfs 3 hoofstukke tegelijk behandel, anders gaan ons nooit klaar kry nie. Maar as jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek dadelik vir jou gerus stel, vandag gaan ek net 1 hoofstuk behandel, namelijk hierdie 17de hoofstuk van die boek 2 Konings. En ek wil graag vir jou uitnooi om, as dit jou eerste keer is vandag, in die toekoms gereeld by ons in te skakel. Dit is eintlik soos 'n bus wat al in die rondte ry. Jy kan op enige halte opklim, want as ons, so die Here wil, uiteindelik uitkom by die einde van Openbaring, dan gaan ons weer die programme begin uitsaai by Genesis 1. So ons doen dan ook, partykeer 1 of 2 boeke uit die Ou Testament, omdat dit dikker is as die Nuwe Testament, en dan wissel ons dit af met 'n boek uit die Nuwe Testament. Maar goed, kom ons begin dadelijk met 2 Konings 17. Ek wil dit 'n bietjie anders behandel as die vorige kere, sommer ook weer terwille van afwisseling. Jy sien, 'n mens kan hierdie hoofstuk eintlik indeel in 2 groot afdelings. En ek gaan so bietjie gesels oor elk een van die 2 afdelings eers, en dan gaan ek, nadat ek die afdeling bespreek het, gaan ek so bietjie gesels oor 'n teologiese perspektief, wat ek dink ons moet raak sien in verband met die ballingskap, waarby ons binnekort gaan kom. So die eerste gedeelte kry mens in 2 Konings 17 vers 1 tot 23 en dit handel oor Hosea, die koning van Israel en die val van Samaria. Nou, liewe luisteraar, as mens hierna kyk, dan lyk dit vir my die beoordeling van Hosea bevat 'n versagting wat van geen ander koning van Israel gesê word nie. Maar al was daar so 'n bietjie 'n verbetering by die koning, het die tyd vir Israel begin uitloop. Dit vorm namelijk 'n parallel met die geskiedenis van Juda en ook die hervormings van Josia, wat ook nie die ineenstorting kon keer nie. Die weerhouding van belasting en die samenswering met Egypte het tot Assiriese wraak gelei en dit sou uiteindelik die val van die Noordryk beteken. Josia is gevang. Na 'n beleg van byna 3 jaar in Samaria is die stad ingeneem en die inwoners na Assirië weggevoer. Om te verhoed dat hulle weer in opstand sou kom, is hulle in groepe oral oor die ryk versprei. En daarmee natuurlik het die Noordryk opgehou om te bestaan. Maar kom ons lees 'n paar van die verse, dan kan jy verstaan hoekom die Assiriërs besluit het om hulle vlammetjie uit te doof. In die 12de regeringsjaar van koning Agas van Juda het Hosea, die seun van Ela, koning geword en hy het 9 jaar in Samaria oor Israel regeer. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar hy was nie so erg soos die konings van Israel voor hom nie. Toe koning Salmaneser van Assirië teen hom opgeruk het, het hy hom aan die koning van Assirië onderwerp en aan hom belasting betaal. Die koning van Assirië het uitgevind dat Hosea teen hom saam sweer, deurdat hy gesante na koning So van Egypte gestuur het en nie die jaarlikse belasting aan die koning van Assirië betaal het nie. So jy sien, liewe luisteraar, dit is baie duidelik waarom die Assiriërs uiteindelik Samaria onder beleg geplaas het, want hulle het nie meer van die Israelitiese koning in die Noordryk die gereelde belasting wat hulle moes betaal ontvang nie. Nou sê die Bybel, daarom het hy vir Hosea laat vang en hom in die tronk opgesluit. Hy het die hele land binnengeval en opgerig na Samaria toe, wat hy 3 jaar lank beleer het. In die 9de regeringsjaar van Hosea het die koning van Assirië Samaria ingeneem en het hy die Israeliete na Assirië toe weggevoer. Nou, ek wil nog 'n bietjie met jou hieroor gesels, liewe luisteraar, want ek dink dit is vir ons baie belangrik dat ons dit baie goed sal verstaan. Hosea het die mag deur middel van geweld verkry. Daai nog daar by die 15de hoofstuk, die 30ste vers het ek dit ook vir jou uitgewys. Alhoewel hy negatief beoordeel word in die Bybel, word nogtans verklaar dat hy nie so erg was, het ons nou gelees, soos die ander konings voor hom nie. Ongelukkig, luisteraars, word die rede hiervoor nie vir ons vermeld nie. Hosea, moet ons nou onthou, was die laaste koning van die Noordryk Israel en hy het as Assiriese vasalvors geregeer. soos ek nou net vir jou verduidelik het. Hulle moes belasting betaal en die feit dat hulle belasting aan Assirië moes betaal, beteken dat hulle 'n vasal was van Assirië, soos dit destyds uitgedruk is. Nou in hierdie stadium van die geskiedenis het hy oor 'n gebied beskik so groot soos die ou stamgebied van Efraim en Manasse. Israel se mag was op hierdie stadium dan ook, so blyk dit, op alle terreine ingekort. Ten spyte daarvan het die bietjie van die Noordryk wat nou nog oorgebly het, die noodlot bly tart. Hosea het hom maar ter wille van sy land aan Assirië onderwerp en hom ongetwyfeld voorgeneem om sodra die geleentheid hom voordoen, ontrou te raak. En dit het dan toe ook gebeur. Hy het toenadering tot Egipte gesoek en die betaling van sy belasting aan Assirië gestaak. Nou, dit was natuurlik geweldig dwaase optrede. Hierdie optrede was noodlottig. Ek dink nie ek kan dit anders uitdruk nie, luisteraars. Egipte, wat toe uit 'n aantal onbeduidende state bestaan het, was glad nie in staat om hulp te verleen nie. Ons het gelees koning So van Egipte, tussen haakies, ons weet nie presies wie hy was nie, wat deur Hosea geraadpleeg is, was die leier van 'n gedeelte maar net van die Nyldelta. Nou volgens ou Assiriese geskrifte word hy duidelik van die farao onderskei. Van hom kon jy natuurlik geen hulp verwag nie, maar jou waarlik Hosea trap in die slaggat. Hosea was doodgewoon kortsigtig en oorhaastig. In die jaar 724 voor Christus het Salmaneser die 5de Israel aangeval. Hosea het voor hom verskyn en in die 3de vers beloof hy aan hom op nuut trou. Maar toe Salmaneser die 5de besef, dit was maar net lippediens. En dat hulp van Egipte gevra is in die tussentyd, het hy die hele land binnengeval, het vers 5 ons vertel. En die gevolg was, Hosea is gevange geneem. Samaria, sal jy nog onthou, was goed geleë en dit was 'n magtige vesting. En dit sou natuurlik die Assiriërs 3 jaar uiteindelik neem om dit te verower. In die jaar 722 voor Christus het die pragtige hoofstad Samaria, geleë op die Samaria berg wat soos 'n skouer uitstaan op die vrugbare Jesreel vlakte, voor die Assiriërs geval. En ooreenkomstig Assiriëse beleid is van die inwoners weggevoer. Ons het dit gelees tot by die Gabor rivier, tussen haakies die Gabor is 'n sytak van die groot Eufraat rivier. Maar 'n deel van die mense is ook hervestig in die stede van Media. Nou luisteraars, dit is vir ons baie belangrik om dit te verstaan. Want jy sien, as 'n land wat onderwerp is, ook gebruik word om mense te plaas wat aan die oorwinnaar behoort, dan beteken dit jy kan die plaaslike bevolking se nasionalisme voortdurend ondergrawe in die toekoms. Tegelijkertijd het hulle van die Israeliete in die Noordryk weggevoer en hulle ver weg, daar by die Eufraat, ver in die noorde, onder andere volke gaan plaas. Met ander woorde, hulle is eintlik verstrooi en hulle eie nasionalisme kon nooit regtig weer herstel nie. En daarom, as 'n mens nou na hierdie gedeelte kyk en jy vra jouself van, maar wat is die teologiese betekenis van hierdie gedeelte wat ons kry in die eerste 23 verse van 2 Konings 17. Dan sou ek graag die volgende opmerkings wou maak. Hierdie gedeelte, luisteraars, lyk vir my na 'n samevatting van die teologiese beskouing van die hele boek Konings. Dit is beskouings wat profete soos Hosea en Jeremia en Esegiel ook gehuldig het en wat die basis van hulle boodskap gevorm het. Die vertrekpunt is natuurlik die verbondsverhouding tussen die Here en Israel. Die grond van die Here se aanspraak op hulle is die verlossing uit Egipte en die land wat hy vir hulle gegee het. Maar in die land het hulle eerder die afgodiese praktyke van die Kanaaniete begin navolg en die gebooie en die voorskrifte van Sinaï begin verwerp. Die Here het verskillende profete gestuur, maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. En uiteindelik het die Here die Dawidsryk laat skeur, maar nog het hulle nie geluister nie. Selfs Juda sou in die jaar 586 voor Christus val, en hulle in die Suidrykse geval, voor die Babiloniërs. Hulle het dus uiteindelik maar dieselfde pad gevolg as die Noordryk Israel, en daarom het hulle die land verloor en is hulle eers die Noordryk en later die Suidryk in ballingskap weggevoer. Die ballingskap het dus nie plaasgevind weens die onmag van God nie, hoor, maar weens die ontrouheid van sy volk. Hulle wou die naam van God se volk dra en die voordele daarvan geniet, maar hulle wou nie die beeld van God se volk uitleef en die verantwoordelikhede wat daarmee saamgehang het vir hulle verantwoordelikheid aanvaar nie. En daarom wil ek graag nou nog, voordat ek afstap hiervan, 'n paar opmerkings maak oor die tweede afdeling hier in 2 Konings 17. En dit handel spesifiek oor die immigrante wat daar in die Noordryk Israel geplaas is en wat onder die bevolking kom woon het. Ek wil dit spesifiek doen want ek wil nie graag hê luisteraars dat ons nie presies die konsekwensies van die Assiriese inval verkeerd moet verstaan nie. Kom ek gee julle net eers 'n baie kort oorsig, dan kyk ons na die detail en dan gaan ek ook weer 'n teologiese perspektief daaroor so 'n bietjie met julle deel. Ek sou as oorsig wou sê, hier waar dit gaan oor die herbevolking van Samaria, dat ons moet raak sien, mettertyd het Sargon, dis een van die volgende konings van Assirië, die ontvolkte dele uit verskillende dele van sy ryk laat herbevolk. En toe daar 'n leeuplaag uitbreek, het hulle gemeen dit was omdat hulle nie die god van die land vereer het nie. Tussen hakies, luisteraars, dit was destyds 'n algemene opvatting dat 'n mens die god van die land waarin jy woon moet vereer. Anders kan slegte dinge oor jou kom. En daarom het koning Sargon 'n Israelitiese priester uit die ballingskap gestuur om die immigrante oor die godsdiens van die land in te lig. Die feit dat hy in Bethel gaan bly het, dui vir ons daarop dat hy nie die suiwer verbondsgeskiedenis geleer het nie, maar die praktyke wat Bethel onder die profete berug gemaak het. Die gevolg was toe dat die immigrante naas 'n bepaalde vorm van diens aan die Here ook die plaaslike Assiriese gode begin aanbid het. Kom ons kyk nou so 'n bietjie na die detail. Hier in 2 Konings 17 vers 24 lees ons: Die koning van Assirië het inwoners van Babel, Kuta, Ava, Hamat en Sarfat Wahim afgebring en hulle in die stede van Samaria gevestig in die plek van die Israeliete. Hierdie mense het Samaria oorgeneem en in die stede daar gaan woon. Liewe luisteraar, toe Sargon die tweede Samaria se inwoners weggevoer het, het hy, so lees ons nou hier pertinent, ek het dit net vir jou vertel, mettertyd die ontvolkte gebiede herbevolk, maar met sy eie mense. Die bestaande inwoners en die nuwelinge het vermeng en uiteindelik, oor die loop van 'n klompie dekades, het die mense daar bekend geraak as die Samaritane. Dit is ook die mense wat ons in Johannes 4 byvoorbeeld vind waar die Here Jesus in gesprek tree met 'n Samaritaanse vrou. Nou in hierdie gedeelte sê die skrywer vir ons nou dat hy baie duidelik 'n bewuste afkeer het van die Samaritane. Dit was moeilik om te verwerk dat die eertydse woonruimte van die volk van God beset is deur mense uit Babel. Jew, dit was net eenvoudige dubbeltjie in die skoen van die Bybelskrywer. Jy moet onthou, liewe luisteraar, op daardie stadium was Babel maar nog net 'n provinsie van Assirië, maar kort daarna sou Babel die nuwe wêreldmag word toe hulle Assirië verslaan het. Die plek Kuta, waarvan ons nou hierso gelees het in vers 24, wil ek net sê, was noordoos van Babel geleë en in die later Jodendom is na hierdie mense die Samaritane ook soms verwys as die Kuteërs. En hierdie koloniste, wat ook deur die Assiriërs oorwinne hervestig is, het dan Samaria uiteindelik oorgeneem met die loop van tyd. Luister na vers 25 en 26. Aan die begin van hulle verblyf het hulle die Here nie vereer nie en daarom het die Here leeu's op hulle losgelaat wat onder hulle gemaai het. Toe is die koning van Assirië meegedeel: Die nasies wat deur u weggevoer is en in die stede gevestig is, weet nie hoe hulle die god van die land moet vereer nie. Nou het hy leeu's op hulle losgelaat wat hulle doodgemaak het. Dit het gebeur net omdat hulle nie presies weet watter verering hulle aan die God van die land verskuldig is nie. Toe het die koning van Assirië opdrag gegee dat hulle een van die priesters wat uit Israel weggevoer is, soontoe moes bring. Jy sien, ek het net vir jou gesê dat 'n leeuplaag gekom en hier sien ons dit. 'N leeuplaag het uitgebreek en die rede hiervoor wat die Bybelskrywer aangee, is dat hulle die Here nie vereer het nie. Israel was naamlik die land van die Here en wie daar woon, moes hom reg aanbid, anders volg sy straf. En toe die saak nou aan Sargon die tweede verduidelik is, het hy besluit om een van die Israelitiese priesters na Israel toe terug te stuur. Ongelukkig sal jy sien, as jy die verse verder lees, het die priester sy intrek in Bethel geneem en het iets van die ou verkeerde kalverdiens weer begin herleef. En dit het natuurlik nou die koloniste die vrymoedigheid gegee om saam met die Here ook hulle eie gode te begin dien. Hulle het vir hulle self gesê, ag, dis nie so erg nie, want hier het nou 'n priester gekom, en nou kan ons maar die Here dien, maar terselfdertyd kan ons ook maar die afgode dien. Dit is glad nie so erg nie. Maar, dit was natuurlik die begin van die ondergang, as ek het so mag uitdruk. Kom ek lees vers 30 en 31. Die mense van Babel het vir Sukkot Benot gemaak. Die mense van Kuta, en dan kry jy so elke keer nou die naam van die mense wat uit 'n sekere streek gekom het en wat nou in Israel gehervestig is, hoe dat hulle vir hulle eie afgod gemaak het. En hier word verskillende van daardie volkere genoem, jy kan dit maar self lees, en die afgod wat hulle gedien het. Miskien moet ek tog net daaroor dit sê, die mense uit Babel, het ek nou net gelees, het Sukkot Benot aanbid. Nou hierdie naam, luisteraars, dui op die godepaar Marduk en sy gemalin wat in Babel vereer is. So dit was 'n vreemde godheid. En dan byvoorbeeld Nergal was 'n god uit Mesopotamië. En hy is beskou as die god van die pes en die heer van die onderwêreld. Asima, wat daar genoem word van Hamat, is aan ons 'n onbekende godin, ons weet nie wie sy was nie. Nibhas byvoorbeeld verwys na 'n kultus waarin die altaar vergodelik is en Tartak was die bekende Syriese godin Atargates. Nou, ons kan nou oor elkeen van hierdie afgode gesels, maar dit lê nie eintlik binne die lyn van ons program nie, want onthou, ons is met die Bybel besig en nie met die afgode nie. Al wat ons kan sê is, vir die gode wat vereer is, het daar aanhangers gekom. En dit het ongelukkig die Israeliete ook begin beïnvloed. Nou, as ons kyk, liewe luisteraars, na die baie name wat ons nou kry van afgode, hier van vers 34 tot by vers 41 in 2 Konings 17, dan sou ek wou vra dat julle liewer self daardie name gaan lees. Ek sou liewer vir jou wou help om so 'n bietjie perspektief daarop te kry deur 'n enkele paar teologiese opmerkings daaroor te maak. Die teologiese vertrekpunte wat ons in die eerste 23 verse gekry het, word eintlik hier herhaal. Maar ek sou sê, liewe luisteraar, die kernsaak is dat die dien van ander gode duidelik in stryd is met die voorskrifte van die Here. Ons moet onthou, die boek Konings teken hierdie nuwe bevolking baie negatief as 'n godsdienstige vermenging wat hier plaasvind. En dit moes inderdaad plaasgevind het. Maar die Bybelskrywer, wanneer hy later hierdie geskiedenis neerskrywe, dan wil hy vir die lesers, en dit geld ook van jou vir my, daarop wys, dat daar nie godsdienstige vermenging by kinders van die Here mag plaasvind nie. Dit word dikwels deur die profete aangespreek in die Ou Testament as hoerery. Met ander woorde, as jy en ek as Christus gelowig is, ons godsdiens afwater en ons bring ander invloede by wat vreemd is aan die skrif, dan sal dit volgens die Bybelse maatstaf geld as geestelike hoerery. Nou wil ek ook dadelik daarby sê, luisteraars, dit beteken egter nie dat dit deur almal in die streek van die gewese Noordryk nagevolg is nie. Daar was ook diegene wat die ander gode duidelik verwerp het en wat 'n baie streng loyaliteit aan die Here bly handhaaf het. En dit is uit hulle geleedere dat die Samaritane van die Nuwe Testament mettertyd ontstaan het. Hulle was dus nie die nakomelinge van die vermengde godsdienste, soos wat mense soms dink, nie, maar hulle was eerder van die getroues wat daar agtergebly het en so konservatief in hulle godsdienst gebly het, dat hulle net die eerste 5 boeke van die Bybel as gesagvol aanvaar het. Ons het hier dus die begin, wil ek amper sê, van die verdeling tussen die mense wat die Here gedien het en die wat hom nie gedien het nie. So die splitsing wat daar in die Jodendom plaasgevind het, na die ballingskap, toe die terugkomende Jode nie wou gehad het dat die ouens wat nooit weggevoer was nie saam met hulle moet help om die tempel te herstel nie en die muur van die stad te herstel nie. Hulle het afgesplit en hulle het na die noordelike deel van die land gegaan, daar in Samaria. En hulle is die ouens wat hulle godsdienst suiwer probeer hou het, hoewel hulle net die eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, wat op daardie stadium beskikbaar was, as die Bybel, as ek het so mag sê, vir hulle aanvaar het. Net die eerste 5 boeke van die Ou Testament, en hulle het ook hulle eie hoë priester aangestel. En dit is die mense, hierdie Samaritane, wat ons dan in die Nuwe Testament ontmoet. As jy my vra nou, wat is nou die hoofstuk se bedoeling? Hierdie 2 konings by die 17de hoofstuk. Ek sou sê, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit vir vandag, die doel van hierdie hoofstuk was primêr gerig op die latere bannelinge van Juda. Dit het 3 oogmerke, sou ek sê, op die oog. Nommer 1, om die rede vir die ballingskap wat hierna sou volg, vir ons as lesers te verskaf. Tweedens, om hulle aan te spoor, om die voorskrifte van die Heer met nauwgesetheid na te volg. Derdens, hulle is gewaarsku teen godsdienstige vermenging, soos ek net nou ook probeer verduidelik het. Met ander woorde, hierdie sake, moet ons verstaan, is natuurlik ook vir alle ander tye geldig, luisteraars. Rampe moet die mens tot selfondersoek bring, 'n verbondenheid aan die Here, laat nooit enige ruimte vir ander heersers in 'n mens se lewe nie. My en jou ambisie, ons selfsug, ons materialisme, ons ideologie, ons sport, ons menslike helde, wat ook al, ons mag niks daarvan inbring in ons verhouding tussen ons en die Here nie. Want dit is presies wat met hierdie mense gebeur het. Hulle het gedink, ag, is nie so erg nie, ons kan maar die Here dien en ons kan ook van die ander afgode dien. En jy en ek, wat so baie ander invloede het wat op ons inwerk, ek wil vir jou 'n vraag vra. Dink jy ons is genoeg op ons hoede om seker te maak dat ons nie ook 'n stuk van ons siel verkoop aan daardie magte en dikwels afgode nie? Dit is waarteen hierdie gedeeltes, lyk het vir my, pertinent wil waarsku. Ek wil ten slotte 'n opmerking maak oor die ballingskap wat nou hierop gaan volg, wat die resultaat was vir oud Israel van verbondsverbreking. Jy sien, tydens die ballingskap het sommige gemeente dit plaasgevind omdat die gode van die vyand magtiger was as die Here. Nou, party het die godsdienst van die vyand aanvaar, soos ons hier in 2 Konings 17 sien, en ander het heeltemal ongelowig geword. Ander het echter besef dat daar 'n ander rede daarvoor was. Die volk het die verbond verbreek en daarom self die ramp oor hulle gebring. Trouwens, luisteraars, dis dan waarteen die profete van die Here hulle al die jare gewaarsku het en hulle het nie geluister nie. Wat beteken dit vir jou of vir my? Wanneer rampe oor ons kom, kan ons ook so maklik die vinger na die Here wys of selfs ons geloof in hom prys gee. Die Bybel leer vir ons luisteraars dat ons ook 'n verantwoordelikheid het ten opsigte van wat met ons gebeur. Ons word keer op keer vermaan om ons nie van God los te maak nie, maar binne sy beskerming te bly, selfs al beleef ons moeilike tye. Geloof, liewe luisteraar, is per slot van sake nie 'n geloof met die oog op welvaart of met die oog op gesondheid of vrede nie, maar geloof is 'n geloof met die oog op 'n bepaalde verhouding met God, ten spyte van teëspoed. Daarom roep ons tyd ons ook op, terug na die Here toe. Die Bybel vir vandag wil vir ons sê, luister na die Here, moet geen ander krag, geen ander godheid, geen ander baas in jou lewe toelaat nie. Net die Here met wie jy en ek in verhouding moet lewe. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.